ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ምስተላዕለ ባርሓዊ ልዕሊ 1.5 ሄክታር መሬት ኣካለት ፓርክ ጉድኣት ተፅሕወሎ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ሎቶ ምምሕዳር እቲ ፓርክ ነቲ ሓውን ምጥፋእ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለዎን ተገሊፅሎ ሙልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ብሕታዊ ፓርክ ዝኾነ ቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ብቅድሚ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብዝተፈፀረ ባርዕ ሓዊ ጉድኣት በፂሕዎ መበገስ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ ዘይሕጋዊ ኣለሽቲ ወርቅን ጓሶትን ዘንቀልዎ እዩ ክሉ ኣተሓባሪ እቲ ፓርክ ኣይተዘነበ ኣረፋይነ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ሸሊንጎ ከባቢ ዝበሃል ጠባቆ ከሸሊት ዝበሃል ከባቢ ታዲ ትፋና ጀሚሩ ዘተፈረለ ሸራሮ ፓርክ ዝተመስረተሉ ዓላማ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ተሓዘተ ሓራምት ንምዕቀብና ናይ ኮሎ ሓጋዜን ዝበራጉስ ዋናነት ማይካቢ ተኸፊሉ ማለት እዩ። ሕዚ ዘለን ሕብቲ እውን ዝርስ ዝበለ ሓራምዝ ክሳብ 550 ዝኾነ ሓራምዝ ኣለዉ እዚ እውን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ እዩ። ካብኡ እውን ናይ ቆሎ ኣጋዜን ቴልቴሮ ዝበሃሉ ድፋርሳ ዝበሃሉ ብዙሕ ዝበለ ናይ ኣውስትሪያት ኣናቲ ኣፅዋት እውን ኳሊታት ዝርከብ ያ ፓርክ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሕዚ ብኣካል ሓዊ ብሓዊ ዝመፁ ኣይረኸብናን ኣሕሳብ እውን ገብር ኣለና። ግን ናይቲ መንበሪ ቦታኦም ዝኾነ ኮነ ንሕርማዝ ቦታ ግን ብኣቕሓውን ኣብ ወገፅ ኣካባቢ ዝኸብ ዘሎ
እቲ ባርዕ ዛጊድ 1.5 ሄክታር መሬት ኣካልቲ ፓርክ ኣቃፂሉ ኣሎ። እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ላዕሊ እንስሳት ዘብፅሖ ጉዳት ክሳብ ሕዚ የለን ዝበሉ ኣይተዘነብም ኮይኑ ግና ኣብ መንበርን መግብታት እቶም እንስሳት ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ዓቕሞም ክንዲ ዝፈቐዱ ይከላኸሉ ከም ዘለውን ሎማዓንቲ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተሳቲፎም እቲ ሓዊ ንምጥፋእ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ንምጥፋእ ምኳራ ነካይድ ኣለና ኢና ሕጂ እውን ዝኾነ ምልክታት እኒሀ ያው መንገዲ ፕረሰዳም ዝኾነ ሰብ ሓይሊ እውን መካከ እውን ሓጊዝና ያው ንምጥፋእ ምኩራ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ማለት ኣብ ሓደ ሕገ ስራሕ ዝሰርሑ ወርቂ ሃረይቲ ኣለዎ ተፈፋሪ ካብኡ እውን ብመሰጥር ምኻር ብውን ሰጥካ ዘይመነሽ ተረዳሮ ናይ ሕጊ በተባዕቶም ወርቂ ዝመስርሽ እዩ ዝመርዕዩ ማለት እዩ
ካፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ብመንግስቲ ፌደራል ዝመሓደር ኮይኑ 276,000 ሄክታር መሬት ዝሽፍን እዩ። እቲ ፓርክ ልዕሊ 500 ሓራምዝ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ እንስሳት ዝርከብሉ ምዃኑ ድማ ኣይተዘነበ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።